Vanaand kon jy hoor iemand was by die mannekamp gewees. Kevin het boodskap gebring het. Ja, ons gaan vir jou 'n preekbeurt moet gee, Kevin, hè? Awesome. Dit was regtig lekker gewees, oom Charles, oom Pieter. Goeie naweek. Hè? Great. Dit was awesome. So dames, ja, ons sien uit vir julle part ook. Damesbediening, ons was nou jaloers gewees van wat die dames gehad het laas jaar, hulle het lekker aan die gang gekom met die damesbediening, so ons het besluit nie, ons mans, ons kan nie langer net so agteroor sit nie, ons moet ook by mekaar kom op 'n gereelde basis en mekaar bemoedig, en ja, so ons sien uit, die jaar het baie goed begin vir die mans, en ons vertrou die dames sal ook daardeur gebles word, soos wat die mans meer soos Jesus word, gaan dinge by die huis ook al hoe beter gaan, nê. Amen. So ja, vanaand gesels ons bietjie oor nuwe lewe. Ons gesels mos hierdie maand vanaam oor redding, verlossing. Wat is dit? Wat beteken dit vir my en vir jou? Wat het gebeur dat ons kan sê ons is gered? Ek ken die Here. In party plekke van die wêreld as jy sê jy ken die Here of as jy sê, jy hoor die Here se stem, dan wil hulle sommer vir jou toesluit in 'n malhuis. Dit is eintlik wat met my gebeur het. Meer daaroor hierdie naweek, as jy Vrydag aand kom, gaan ek ook bietjie van my getuienis deel, en Sister Liesel gaan ook haar getuienis deel. So, ja, dit is reg net awesome, wanneer ons herinner word aan wat die Here in ons lewens gedoen het. En ek glo mense sal geseën wees, so bring gerus vriende saam te kom luister, en dit is natuurlik spesifiek dan vir mense wat nog nie die Here ken nie, nog nie die Here in sy volheid ervaar nie, jy weet, bring vir hulle saam, en begin al vir hulle bid hierdie week. Ons moet mense nooi, ons het Vrydag aand juist gereël, dat mense, en ons vertroue is, mense gaan 'n ontmoeting hê met die lewende God, en jy weet, as mense hoor wat die Here kan doen vir 'n persoon, en kan weet, hy kan dit vir enigeen doen. Jy weet, die Here het baie van ons kan getuig, hoe die Here ons diep kom uithaal het, en dit is ons begeerte, dat ander mense ook die Here se liefde sal ervaar. So, nooi hulle gerus, hierdie naweek gaan, dit gaan great wees, Vrydag aand 6:00, net hier oorkant, in die sportsentrum, binnenkant, en ons gaan lekker saam worship, en ons gaan 'n bietjie stories vertel, wat die Here vir ons kom doen het, ons gaan vir mense bid, en ons vertrou, mense gaan gered word. Vanaand gesels ons nou bietjie oor redding, wat beteken dit, waaroor gaan die nuwe lewe, maar voor ek daar uitkom, wil ek eers uit Deuteronomy, wil ek daar gaan lees in hoofstuk 6. En jy weet, ons wat nou al 'n pad stap met die Here, ons wat al 'n tydjie aankom saam met die Here, 'n paar jaar miskien, en die Here het al baie dinge in ons lewens kom doen en ons vrygemaak en ons verstaan waaroor die wêreld gaan en die Here bless ons en ons weet waarvoor om te bid en jy weet die Here antwoord ons gebede en dinge gebeur en ons verbly onsself in die Here en ons kan amper verskoon word as die lewe 'n bietjie gemaklik raak vir ons as Christene. Jy weet jy het daai vreugde van die Here en jy ervaar daai vrede van die Here en jy weet die Here sorg vir jou, so jou probleme wat jy voorheen ervaar het, voor jy die Here geken het, is, jy weet, sulke probleme is nie meer so groot vir jou nie, want jy weet jou Here is groter, en so jy bekommer jou nie soos in die verlede nie, en jy kan maklik gemaklik raak, en het soms loop ons die gevaar dat ons selfs kan vergeet, hoe diep die Here ons moes kom uithaal het, en wat hy vir ons kom doen het, waarvan hy ons gered het. En die Here praat ook met die Israeliete, wat hy uit Egipte uitgebring het. En hy sê, julle moenie vergeet nie, kom ons lees daarso. Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het, om vir jou groot en mooi stede te gee, wat jy nie gebou het nie, huise vol voorrade, waarvoor jy nie gewerk het nie, putte, wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie. En jy sal kos in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het nie. Sien, en ek ervaar dit baie, dit is wanneer mense in nood is, dat hulle miskien aan die kerk se deur sal klop. En hulle het nou 'n behoefte. Hulle het help nodig. Dit is wanneer, dikwels wanneer ons in nood is, dat ons die Here se aangesig sal soek. Maar wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons weer van die Here. En ons moet net seker maak, het gebeur nie met ons nie. As gelowiges, moet ons bly in daai plek van dankbaarheid. Ons moet onthou altyd hoe duur 'n prys betaal is vir jou en vir my, vir ons lewens, vir ons verlossing. Daarom het die Here die nagmaal ingestel dat ons op 'n gereelde basis terug sal kom na die kruis toe waar ons verhouding met die Here begin het, waar redding begin by die voet van die kruis, dat ons sal onthou wat die Here vir jou en vir my gedoen het. Hy het nie verdien om te sterf nie, hy was onskuldig. Maar die sonde van die hele wêreld was op hom geplaas. En toe was hy vernietig vir wat ons gedoen het, vir wat ons doen, wanneer ons sondig, het hy die prys betaal. Nie baie van ons kan sê, iemand anders het al vir ons gesterf nie. Maar die woord sê duidelik, daar is geen groter liefde as wat 'n vriend vir jou sterf nie. In Jesus het ons so 'n vriend. Hy was perfek, hy het dit nie verdien nie, maar hy het vir jou en vir my gesterf. Kom ons bly in daai plek van dankbaarheid. So miskien is daar, jy weet, van ons vanaand wat al 'n lang pad met die Here stap. Miskien is ons bewus van die ander dinge wat ek nou vanaand gaan noem, maar is ook altyd goed as 'n bietjie hersiening. En as ons al 'n lang pad met die Here gestap het, moet ons sorg dat ons hierdie konsepte verstaan en dat ons die evangelie kan kommunikeer, want dit is elkeen van ons se plig om dit oor te kan dra aan ander mense. As ons 'n nuwe Christen is, kan ons nog verskoon word vir 'n tydjie, as ons nie alles 100% verstaan nie, totdat iemand dit ten minste vir ons verduidelik. Daaroor vanaand wil ek vir ons net kom herinner aan 'n paar van die aspekte rakende verlossing en redding, wat dit vir ons beteken. So daar's in die Engels is daar 4 P's wat ek gou wil noem as dit kom by sonde en wat verlossing behels. En die eerste een is dat ons gered is van die plesier van sonde deur bekering. You have been saved from the pleasure of sin. Jy sien, daar's geen bekering nie, daar's geen redding tensy 'n persoon bekeer, tensy 'n persoon 'n besluit maak om weg te draai van hulle sonde om die Here te volg. Tensy 'n persoon besef dat hulle 'n sondaar is en sonde doen en besef dit is verkeerd in die oë van die Here en dat dit die bloed gekos het van ons Heer Jesus Christus en ons denke verander rondom sonde waar ons sal saamstem met die Here oor hoe hy oor sonde voel. Die Here haat sonde. Hy is lief vir die sondaar, maar hy haat sonde. En dat ons daai stelling en standpunt sal inneem, dit is wat moet gebeur voor ons gered kan word. Dit is of in daai proses, en dit noem ons bekering, repentance, wat beteken om weg te draai van jou sonde en in 'n ander rigting te stap. So dit is 'n keuse wat ons moet uitoefen. En dit is die 1 P as dit kom by verlossing. Ons is gered van die plesier, the pleasure of sin. Tweedens, ons was gered van die straf van sonde. Die tweede P is penalty. We have been saved from the penalty of sin. Vir die gelowige, vir die een wat bekeer het en weggedraai het van sy sonde, besluit het, ek wil nie meer sondig nie, sonde is sleg, dit bring voor die dood, God haat dit, want dit is om sy wet te breek, en so ek draai weg daarvan, en ek sit my vertroue in die Here om my te help, om al hoe minder te sondig, en uiteindelik nie meer te sondig nie, as hy terugkom, maar oorwinning oor sonde is moontlik deur die Here se genade wat in ons werk. As ek val in sonde as die Here se kind, is dit my plig en my begeerte om weer op te staan en terug te gaan na die Here toe en sy hulp te vra om het beter te doen. Hy het my reeds vergewe, maar party Christene, as hulle sondig, sal miskien skuldig voel en hulle sal weghardloop van die Here en probeer wegkruip. Maar dan raak hulle maar net afvallig en hulle hou aan sondig. Of hulle sondig en hulle proef weer hy sonde en hy soet vir 'n rukkie. En hulle besluit hulle soek al hoe meer van dit en dit is 'n eindelose gat waarin hulle kruip. En die Here sal nooit sy rug op ons draai nie, maar yes, soms draai ons rug op die Here. En dit wat die Here so duur gekos het, kan ek en jy verloor as ons besluit om weg te stap van die Here. So dit is nie 'n geval van jy's een keer gered en jy's dan altyd gered nie, omdat jy een gebed gebid het en op 'n stadium was jy lief vir die Here. As jy vandag nie lief is vir die Here nie, as jy vandag nie hom volg of sy stem hoor nie, dan is jy nie gered nie. Al het jy voorheen jou hart vir die Here gegee, as jy besef, jy moet jou saak met die Here regmaak, dan moet jy het weer doen. Maar die Here wil nie hê ons moet jou Christene wees nie. Weet jy wat 'n jou Christen is? Wie weet wat 'n jou is? Ons het jou's gehad toe ek op skool was. Ek weet nie vir kinders van vandag, ek sien hulle nie met jou's nie, maar het was 'n quiet speelding daar. So op 'n, jy weet jy het 'n toukie en so 'n dingetjie wat spin onder die tou en jy kan hom so gooi en dan gaan hy af en hy spin en dan tel jy hom hele ken vir jou's. Coca-Cola het jou's vir ons gegee. Dankie Coca-Cola. OK. Maar die Here wil hê ons moet weghardloop en terugkom en weghardloop en terugkom. Dit is nie die idee nie. Deur die Here se genade het ek nog nooit gebackslide nadat ek by die Here gekom het nie. Die idee is om by hom te bly. Hy is jou pappa en hy soek sy kinders by hom. Hy wil nie hê ons moet gaan verlore raak en verdwyn nie. Hy wil ons by hom hê. Hy wil ons beskerm en vir ons voorsien. Dit is waar die voorsiening is. Dit is waar die veiligheid is in sy huis. Maar nou luister ons na ander stemme en versoekinge en ons gaan uit en ons gaan proe 'n bietjie van die lekker dinge wat eintlik giftig is. En ons gaan speel buite daar in die varkhok. En ons speel lekker en ons vergeet van die Here. En eendag as dit baie sleg is, dan wil ons terugkom. Wel, as ons wil terugkom, ja, hy is God van die tweede kans. Maar jy gaan alles moet oordoen. Maar sorg dat jy nie sterf terwyl jy daar buite in die varkhok is nie. En wie van ons kan sê wanneer die Here gaan terugkom? Nie een van ons nie. Die Here kan vanaand terugkom, is jy reg as die Here vanaand terugkom? Want dan is tyd verby, dan is dit oordeelsdag. As ek die Here sien terugkom op die wolke, gaan ek excited wees, want ek weet waartoe ek gaan. En ek gaan so excited wees, want ek gaan nou by my Here wees, in sy volle teenwoordigheid, en daar is niks beter nie. Maar daar gaan baie mense wees, wat vol vrees gaan wees. Het gaan 'n akelige tyd vir hulle wees, want hulle gaan weet, hulle het nie hulle saak reggemaak met die Here nie. En nou is het te laat. Daar gaan 'n tyd kom wanneer het te laat gaan wees. Of as jy sterf in 'n ongeluk of iets, jy was nog van plan om miskien môre of na die volgende partytjie jou hart vir die Here te gee. Moenie so dink nie. Dis goed om vooruit te beplan, maar as dit by die Here kom, die woord sê vandag is die dag van verlossing. Doen dit nou. Ons is as gelowiges gered van die straf van die sonde, die derde een. Ons word gered van die krag van sonde in ons lewens. We are being saved from the power of sin. Hier is waar ons redding 'n proses is. Wie hierso is perfek? Steek jou hand hoog op en kom leer vir ons. Ongelukkig is nie een van ons perfek nie. Ek is ver van perfek. Paulus skryf, he's the worst of sinners, want hy het al hoe meer besef, wow, soos ons die Here leer ken, en besef hoe heilig hy is, en hoe groot hy is, besef ons ook al hoe meer, hoe ons hom nodig het, hoe afhanklik ons is van hom, en hoe ver ons is in terme van ons denke, en ons woorde en ons dade van Jesus. Jesus is die beeld van vir ons, van heiligheid. En elkeen van ons het nog 'n lang pad om te stap. Wanneer ons na die Here toe kom en ons harte vir hom gee, red hy vir ons. Maar ons is nie onmiddellik perfek nie. Dit is 'n lewenslange proses wat ons noem heiligmaking. In Engels sanctification. En dit is hoekom ons moet vashou aan die Here en ons kan nie net ons hart vir die Here gee eendag en sê okay Here, sien jou as ek dood is nie. Want die Here vra vir ons om hom te volg. Hy wil vir ons help. Want ons is nog stikkend. Ons het nog ou gewoontes en slegte maniere. En hy wil vir ons kom help om nuwe patrone en routines en maniere te ontwikkel en te leer. Hy wil vir ons help om meer soos hy te word. Jesus het hy net af aarde toe gekom, direct kruis toe, job done. Hy het eers kom leef saam met ons en groot word en hy het vir sy disippels geleer oor 'n periode van jare hoe om te leef, waaroor die koninkrykslewe gaan. As ons koningskinders is, moet ons leef asof ons in 'n koninkryk is waar God die koning is en hy heers en ons doen wat hy graag wil hê. Dit kom nie natuurlik vir ons nie. Dit gaan nie net outomaties gebeur nie. Ons moet leer. Om te leer, moet ons saam met die Here stap. Ons moet ons oop om hou. Ons moet kyk hoe maak hy. Ons moet lees in sy woord. Ons moet bid daaroor. Ons moet vra dat die Here ons kom verander. Want wat jy doen en wat jy sê, kom uit wat binne in jou aangaan. Wat uitkom, is wat binne in jou is. As jy ander resultate wil lewer, moet jy verander word aan die binnekant. Dit vat tyd. Vernaam in die area van jou denke, ons gaan net daaroor gesels. Vierdens, die vierde eienskap waaroor ek wil gesels, wat verlossing behels, is dat we will be saved from the presence of sin. Ons gaan gered word van die teenwoordigheid van sonde in ons lewens. Wanneer die Here terugkom, wanneer ons sterf en dan weer ons oë oopmaak en voor die Here staan, gaan ons in 'n oogwink, wink gou jou oë, is vinnig, gaan jy volmaak, perfek word, verheerlik, saam met die Here, geen meer sonde nie, sonde so ver weg, jy weet nie wat dit is nie, geen meer trane nie, geen meer pyn, geen meer lyding nie, net vreugde en vrede in die Here se teenwoordigheid. Hoekom sal die gelowige nie uitsien na daai dag nie? Dit gaan awesome wees. Dit is die hoop wat ons het as Christene. Dit is een van die dinge wat ons deedra deur die moeilike tye en om vas te hou aan die Here, is ons weet die Here het beloof en hy is 'n waarmaker van sy woord. Want wat ek in die skrif sien en wat die Here vir my sê, is reeds besig om te gebeur. gebeur in my lewe, so ek weet dit ook is 'n belofte wat die Here gaan waarmaak. Dit is die lewende hoop wat ek het, Christus in my. Sien, ons het 'n paaiement ontvang van die Here. Ons het 'n belofte ontvang van hom. Ons het 'n verloofring ontvang by die Here. Die Heilige Gees wat hy vir ons kom gee het. Wat in ons woon. Hy sê hy kom terug vir ons. Hy is die bruidegom en hy kom terug vir sy bruid. Ons het daai verloofring ontvang. Dit is die hoop wat ons het. Eendag gaan daar nie meer pyn en lyding wees. Eendag gaan hierdie wêreld vergaan. En die nuwe wêreld gaan kom. God se koninkryk gaan op aarde kom. Ons sien uit na daai dag. Die 4 P's. We have been saved from the pleasure of sin. We were saved from the penalty of sin. We are being saved from the power of sin. And we will be saved from the presence of sin in our lives. Amen. Drie ander aspekte wat ek vanaand met ons wil deel rondom redding. En die een is herlewing. Herlewing. Johannes 3 vers 3. Jesus sê vir Nikodemus, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ons het 'n behoefte, die mens het 'n behoefte om wedergebore te word, om opnuut gebore te word. Nikodemus het geweet die Here Jesus was van God af. Hy leer vir mense oor die koninkryk. En hy het na die Here toe gekom in die aand. Hy wou nie gehad het ander mense moet sien nie, want die godsdienstige mense van die dag het nie gehou van waarvan die Here gesê het nie. Maar Nikodemus wou luister. En die Here sê vir hom, hierdie is die sleutel. As dit kom by die koninkryk, hoe om in te gaan. Ons moet wedergebore word. Dit is die beginpunt van redding. Dit is waar het begin. Dit is waar jy die keuse uitoefen om Jesus Christus te ontvang in jou lewe as jou redder en ook jou meester. Jou meester beteken jy kies om te doen dit wat hy vir jou vra om te doen. Jy gaan hom volg. Sy plan gaan jy volg. Sien, dit het met my gebeur volgende maand, 14 jaar terug, het ek besluit om Jesus te volg. Nou, hierdie proses kan nie begin nie. Redding as 'n proses, hierdie as die beginpunt, kan nie in werking kom sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Nou ons maak soms die fout as gelowiges om te karring aan ons ongelowige vriende of familielede en die heel tyd vir hulle hulle sonde uit te wys en vir hulle te sê en laat voel hoe sleg hulle is. En ons help nie die Here nie. Al wat hulle ervaar is veroordeling die heel tyd en het dryf hulle eintlik verder weg en ons stel hulle redding uit. Wat ons moet doen is ons moet bid. Soos my eie ma gebid het saam met 'n klomp tannies vir my elke week vir 4 jaar lank voor ek gered is. En ek is so dankbaar. Ek dink dit was die hoofrede hoekom ek daai tyd gered is. Die Heilige Gees was reeds besig om in my te werk. Paar weke voor ek gered is, het ek in 'n nuwe woonstel ingetrek. Gaan nie na my hele getuienis deel vanaand nie, dit kom meer Vrydag aand, maar net 'n paar dingetjies wat ek wil ingooi. En ek het tyd gehad om my lewe in oënskou te neem, om te begin dink oor my lewe, want ek het nie 'n TV gehad nie. Amazing hoe 'n TV of 'n selfoon. Daai tyd het ons domfone gehad, nie smartphones nie, domfone. Jy kan niks op jou foon doen behalwe iemand bel nie, want die eintlike doel is van 'n foon, nê. En so daar's geen distractions gewees nie. Daar was geen geraas gewees in daai woonstel nie. Ek het net letterlik daar gesit terwyl ek gewag het dat mense my kontak oor werk, want ek het my CV uitgestuur vir besighede en so aan. Ek het toe later werk gekry, maar daar was 'n tyd omtrent 2 weke waar ek in daai woonstel gesit het en ek het begin, omdat ek tyd gehad het vir die eerste keer in jare, het ek begin om planne te maak en ek gekyk na my lewe en waarmee ek besig was en ek het 'n paar dinge besef. Ek het besef as ek so aangaan, gaan ek seker nie lank lewe nie, want ek het baie roekeloos gelewe en ek het drank misbruik op 'n gereelde basis. En as ek drank misbruik het, was ek betrokke in fights gewees en het ek rond geslaap en allerhande roekelose dinge gedoen. Gevaarlike dinge en mense seer gemaak. Dis ek hom al jare voor dit het my ma gesien, ek stap op baie verkeerde pad en het hulle regtig baie hard vir my gebid dat die Here my sou red. En die Here was toe reeds besig met sy gees om my hart voor te berei. So dat een aand, toe ek besluit het om te bid, en ek het jare voor het laas gebid, jy weet, ek het besluit om te bid, en ek het geweet vir wie ek bid, want ek het in 'n kerk groot geword in Stellenbosch, 'n traditionele kerk, nou nie soos 'n shofar kerk of so nie, traditionele kerk, en sonnaarskool geloop, en ek dink die helfte van die motivering op daai stadium van my ouers was gewees, jy weet, dit is gratis babysitting, laai die kinders by die kerk af, jy weet, kan jy die oggend af hê. Maar hulle het nooit vir ons in daai kerk geleer van wedergeboorte nie. Hulle het nooit vir ons in daai kerk geleer dat jy 'n verhouding kan hê met die Here nie, dat jy sy stem kan hoor, dat hy 'n plan vir jou lewe het en hy wil dit aan jou openbaar. En dat hy jou wil help nie. Dit het hulle nie vir my geleer nie. En so, toe ek besluit het om te bid daai aand, 23 Maart 2003, het ek nie eers 'n Bybel gehad in my woonstel nie. Ek het nie 'n Bybel gehad by my, ek het nog nooit die Bybel vir myself gelees tot op daai punt nie. Maar ek het geweet aan wie ek my gebed rig, en ons weet God sien en hoor alles anyway, so hy was daar, hy is nog altyd daar gewees. Maar my ma se gebede en dit wat hy vir my al reeds begin voorberei het in my hart, dit was net sy tydsberekening. En jy weet, God het eintlik geen hulp nodig nie, en hy het met sy gees oor my gekom daai aand. En toe ek weer bykom, toe lê ek plat op die vloer, en in 'n oogwink het ek besef, God is regtig, regtig daar. Wat ek eintlik nog nooit voorheen besef het nie, ek het gedink of God is ver weg, en eendag sal ek hom ontmoet as ek doodgaan, en omdat hy ons allemaal lief het, gaan hy my vergewe, want ek is eintlik 'n goeie mens, en ek was al in 'n kerk gewees, en alles gaan okay wees, en ek doen maar net wat allemaal doen. En ek kan bid nie een of ander standbeeld of iets soos dit nie, so ek gaan okay wees, het ek gedink, as ek gesterf het voor 23 Maart 2003, sou ek in die hel wees. God se genade, hy stort sy gees oor my uit, daai aand, het kom soos 'n golf oor my, en nie net oor my nie, maar deur my. In 'n oogwink sien ek al my sonde voor my verbyflits en ek verwag dat God gaan sê, jou slegte mens, maar al wat ek ervaar is sy liefde en sy vergifnis. Golwe van sy liefde wat my skoon was van kop tot toon. En ek begin huil en ek begin my lewe aan hom toewy en sê net, Here, hierdie, ek wil net hier wees, Here. Dit is die eerste keer wat ek besef, U is regtig daar en ek wil net hier wees in U teenwoordigheid. Moenie my verlaat, jy bly net hier by my. neem my saam met u, Here. En toe die Here begin vir my wys dit wat hy wil hê ek moet doen en ek het net gesê ja Here, ek sal dit doen wat ook al u wil hê, sal ek dit doen. Dis al wat ek wil hê is ek wil saam met u wees en ek wil doen wat u wil hê. Want daai liefde is wat ons elkeen geskep is om te ervaar. Daai liefde het ek nog nooit voorheen ervaar nie. Dit is toe God in my lewe ingekom het en het sy gees in my ingesit en het my nuut kom maak. Daai aand is ek opnuut gebore. Die volgende oggend bel ek my ma en sê ek vir haar, die woorde wat ek gebruik het was, Mam, I've been reborn. Reborn. Nou ek het nog nooit gehoor van being born again nie, nog nooit. Nog nooit gelees, niemand het dit al vir my gesê, niks nie. Maar ek het geweet wat die vorige aand gebeur het, die Here het my 'n nuwe mens kom maak, van kop tot toe, en hy het my verander in die binnenkant, en dit is wat gebeur by daai beginpunt van redding, die Here gee vir jou 'n nuwe natuur, hy verander jou in die binnenkant, voor daai punt, is jou begeerte eintlik om te sondig, jy neig na sonde toe, jy neig heeltyd daai kant toe, na daai punt, is jou begeerte om by die Here te wees, is jou begeerte om heilig te word, is jou begeerte weg van sonde af, na die Here toe. Dit is nie te sê, ek was perfek van daai oomblik nie, en soos ek genoem het vroeër, ek is nog ver van perfek af. Maar my gees het begin lewe, met die Heilige Gees in my, is my gees lewendig gemaak. Die probleem is ons verstand en ons emosies en daai goed. Dit is wat jou res van jou lewe vat om soos die Here te word. Ons gaan nou daarna kyk. Herlewing. Wat baie belangrik is om te onthou. Die sondaar moet bewus wees van sy sonde voor hy regtig gered kan word. Hy moet bekeer, hy moet wegdraai van sy sonde af. Dit is wat ek gesien het, ek het alles gesien, toe die Here in my lewe inkom, het hy vir my alles kom wys, wat my verwyder het van hom af, wat my weggeneem het van hom af, al die sonde in my lewe. En toe het hy vir my gewys wat hy gedoen het om dit weg te neem uit die pad uit, sodat ek by hom kan wees. Sien, ek moet nie na die Here toe kom vir wat hy vir my kan doen nie. Ek moet na die Here toe kom vir wat hy reeds vir my gedoen het. Hy het reeds die prys aan die kruis betaal vir jou en vir my. Dit is meer as genoeg motivering om na die Here toe te kom. Wat party mense wil Jesus uittraai. Ek gaan maar Jesus traai vir 'n rukkie en sien of dit werk vir my. Jesus is nie 'n diensverskaffer nie. Hy's God en hy's koning. En as jy nie jou knie buig nie, ek is jammer, dan gaan jy hel toe. Daar is nie genoeg mense wat dit vandag sê nie, ten minste nie in liefde nie. Ek sê dit vanaand vir julle in liefde. As jy jou saak nie met die Here reg is nie, draai na die Here toe. Bely jou sonde, vra sy vergifnis en plaas jou vertroue in die Here. Hy is die enigste een wat jou kan red van die hel. Hy is die enigste een wat jou kan red. Roep uit na Jesus. Jesus red elkeen wat hom aanroep. Dit is ons probleem, mense. Sonde is die probleem. En dit het Adam en Eva nie lang geneem om te sondig nie. Die Here gesê, doef, daar is alles, boom, een ding wat jy nie moet doen nie. En toe gaan doen hulle dit. En ons is gebore volgens daai natuur. En nie een van ons kan sê, maar ons sou beter job gedoen het nie. Jesus het van die begin af geweet, hy gaan sy seun moet stuur. Sodat ons as sy kinders weer by hom kan wees. En Jesus het dit gedoen, hy het dit beloof en jy kan lees in die Ou Testament, telke male het hy dit geprofeteer. En hy doen wat hy sê. en Jesus het gekom en die prys betaal. Daar is geen herlewing, baie van ons bid vir herlewing. Daar is geen herlewing sonder bekering nie, sonder dat mense wegdraai van hulle sonde nie, sonder dat mense hulle sonde bely. En regtig innig jammer is oor hulle sonde nie, want hulle besef, hulle het God se heilige wet gebreek. Sonder dit is daar geen redding nie, geen herlewing nie. Tweedens, versoening. Efesiërs 2 vers 13. Maar nou is julle een met Christus Jesus, julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Versoening. Ons is versoen met die Vader. Deur die bloed van Jesus, wat nie net ons sonde dek nie, dit was dit weg. Soos wat ek letterlik ervaar het, hoe God my sonde weg was. My sonde wat elke sel van my liggaam beïnvloed het, het die Here kom skoonmaak en kom nuut maak. En sonde het 'n fisiese uitwerking ook op jou lewe. Kyk net as 'n voorbeeld na my alkoholisme. Ek weet, ek het 'n hele paar keer alkoholvergiftiging gehad en skade aan my lewe verrig, my lewer. Nie lank na my redding het ek gegaan vir 'n volle medies en alles en bloedtoetse en you name it. En die verslag het teruggekom en ek sê net dankie aan die Here, hy het so 'n werk deur my hele liggaam gedoen. En die dokters gesê, maar my organe en my orgaanfunksies is soos die van iemand 10 jaar jonger as ek. Jy weet, en die Here, hy wil jou seën. Hy wil jou bless, sodat jy weer vir ander mense kan bless. Die Here wil jou help en dis net sy genade, onverdiend, dit is heeltemal onverdiend. Ek weet, ek verdien om hel toe te gaan, want ek het die Here se wet gebreek. Ek verdien het. Jy verdien het ook. Maar in die Here se genade het hy ons kom red. Die Here wil jou kom nuut maak. Hy versoen jou, deur die bloed van Jesus word ons versoen met die Vader. Ons was nog altyd bestem om sy kinders te wees. Om te weet dat ons sy kinders is. Daar's baie mense op hierdie aarde vandag wat nie eers weet die Here het hulle gemaak nie. En dit is so hartseer. Ons moet vir hulle daai boodskap oordra. Hulle het 'n Vader in die hemel wat hulle lief het. Kyk na Galasiërs 4 vers 6. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en in ons roep uit Abba. Dit beteken Vader. Jy weet, vandag leef ons in Suid-Afrika in elk geval in wat grotendeels 'n vaderlose samelewing is. Daar's so baie enkelouer families en as ek sê enkelouer bedoel ek dis die ouma wat na kinders sorg, want die mamma moet werk, want die pappa doen sy eie ding. En dis hartseer. Die familie het verbrokkel, dinge is omgekeer en agterste voor, want ons volg nie die woord van God nie. Die wêreld is stikkend, want ons het weggedraai van God af. Ons eerbiedig nie sy woord nie. Maar selfs vir daai kind wat nie sy pa ken nie, ons werk in die gevangenis elke week en meeste van daai ouens ken nie hulle pa nie. Baie van hulle het nie 'n klou wie hulle pa is nie. En hulle sukkel. Hulle het nie 'n identiteit nie. Toe neem hulle aan die identiteit van 'n gangster en kom in al die moeilikheid waarna hulle kom. Dit is 'n wonderlike boodskap wat ons het. Dat ons nie skaam voor moet wees om uit te dra nie. Jy het 'n pappa. Hy's in die hemel. Hy is lief vir jou. En jy kan 'n verhouding hê met hom. En hy is die beste pappa ooit. Want ons, as mense, yes, ons maak foute. Ons stel ons kinders te leer. Daarom wil ek hê, my kind moet weet, hy het 'n perfekte pa in die hemel. Ek gaan hom soms teleerstel, ek gaan my kinders teleerstel, maar my hemelse vader, hulle hemelse vader, sal hulle nooit teleerstel nie. Daai boodskap moet ons verkondig. Derdens en laastens wil ek praat oor transformasie. 'N lieflike anglisisme daarso. Heinz is al Afrikaanse woord vir dit. Hervorming, wow. Dis 'n goeie woord. Google het vir my transformasie uitgeskiet. Toe gebruik het maar. Waaroor praat ons daar? Dis interessant, weer flashback 14 jaar terug. Daai woonstel waar die Here my gered het. Ek sal nooit vergeet, jy weet, van daai woonstel nie, maar interessant genoeg, en sonder dat enigiets vir my beteken het, die naam van die woonstelblok, daar was eintlik 3 blokke woonstelle, dit was 'n nuwe uitbreiding in die ooste kant van die stad, op die rivier, baie mooi en alles. En die een gebou se naam was The Transformation, en die ander gebou se naam was The Formation, en die gebou waarin ek gebly het was The Renovation. En die Here dit toe in my lewe kom doen. En na hy my gered het en ek het nog nie eers 'n Bybel gehad nie, moes hy al hierdie tekens rondom my gebruik om vir my te help leer verstaan wat in my lewe daar gebeur het, want my lewe is so geruk. Ek het dit nie gewag nie, ek het nie daarvoor gevra nie en ek het nie verstaan 100% wat daar gebeur het nie. Ek het 'n paar dinge verstaan, maar die Here het dinge kom openbaar oor 'n tydperk van 3 dae voordat hulle my in die malhuis toegesluit het. So ek sê, meer detail Vrydag, maar een poster, ek was nog altyd 'n rugby liefhebber, en die een posterkie wat ek opgehaat, ek het net een poster opgehaat in my woonstel, en daai poster was van Johnny Wilkinson, hy was nou 'n ster losskakel vir Engeland gewees, en die opskrif op die poster, baie groot en rooi, was converted. Dit was die opskrif, want hy is 'n skopper, hy convert die 3. So, al hierdie goedjies wat die Here gebruik het om vir my te help leer wat die Here in my kom doen het en wat sy planne vir my is en die nuwe pad wat hy wil hê ek moet stap. Transformasie, Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons moet verander deur die vernuwe van ons denke. Ons moet verander. Dit is waarvan ek gepraat het, as dit kom by jou wil en jou emosies, jou denke. Sien, jy word gered daai oomblik wat jy jou hart vir die Here gee, wat jy besluit om Jesus te aanvaar as jou verlosser en saligmaker, jou Heer, word jy gered, kom leef die Heilige Gees in jou. Solank as wat jy aan die Here vashou en hom bly liefhet en hom bly volg, enige tyd na daai oomblik wat jy doodgaan, gaan jy hemel toe. Maar solank as wat jy nog hier op aarde is en jy volg die Here, gaan hy saam met jou die pad stap van heiligwording. En dit behels die vernuwing van jou denke, daai ou patrone, daai ou verslawings. Die Here was baie genadig, soos byvoorbeeld met die alkohol, het hy my onmiddellik bevry van die alkoholisme. Ek kon na my yskas toe gaan en al my drank uitgooi. En deur die Here se genade het ek nog nooit hoef terug te gegaan met alkohol toe nie, want die Here bevredig my in elke manier. So volgende maand is ek 2 keer so lank nugter as wat ek dronk was. Ek was vir 7 jaar lank dikwels dronk gewees. En nou is ek amper vir 14 jaar lank nugter. Ek kan kuier saam met vriende, hulle kan maar 'n biertjie drink en dis fine. Dis nie 'n probleem nie. Om dronk te raak is 'n sonde. Maar as die Here vir jou vra om iets te doen en jy doen dit nie, is dit ook sonde. En ek weet die Here het van my verwag om nie weer te drink nie, dis hoekom ek nie weer gedrink het nie. En dis vir my fine en great en van daai oomblik het ek nog nooit weer drank begeer nie. En ek is so dankbaar want dit help niks nie. En ek weet nie van enige iemand wat dit geniet om die Here te aanbid en te loof en prys terwyl hulle drink nie. So as ek beperk is om ooit die Here te loof en prys weens iets wat ek inneem, dan moet ek dit liewes los. Dit is nie behulpsaam nie. So, daai ou patrone, ons moet hervorm word. Daai denkpatrone, daai verslawings, daai van daai ou routines en goed wat onbehulpsaam of vernietigend in ons lewens was, wil die Here kom verander. En dikwels is die oorlog hier in jou denke. Waaroor jy deeltyd dink, dit gaan jy doen. So die Here sê vir ons, ons moet mediteer, ons moet dink op wat goed is en heilig is en aanbiddingswaardig is. Die woord van God moet ons aandink en oordink. Dit is hoe jy jou denke vernuwe. Hy word gewas deur die woord van God. Jy spandeer tyd in die woord. Jy vul jou gedagtes met wie God is en wat sy planne vir jou is. Jy vul jou gedagtes daarmee. En as jy weer kyk, begin jy dinge anders doen. Omdat wat binnenkant in jou is, is besig om te verander. Dit is waarby ons wil uitkom. 'N Christen moet anders optree as 'n ongelowige. Ons lewens moet anders lyk, soos wat Kevin ons ook bemoedig het vanaand. En die wêreld moet kan sien, die manier wat ons dinge doen, is 'n beter manier. Sodat hulle selfs vir ons sal vra, hoekom is dit so? Hoekom is jy anders? Hoekom reageer jy anders in hierdie situasie? Hoekom het jy nie vrees nie? Hoekom het jy soveel vreugde? Dan kan jy vir hulle wys na die Here toe. Sê, wel, ek kon niks in my eie krag doen nie. Dis die Here wat in my is. Hy help my. En hy is ook lief vir jou en hy wil jou ook help. Kom na die Here toe. Transformasie. Ek wil afsluit met 'n stuk in Efesiërs hoofstuk 2. Dit is my prachtig en tot 'n mate som het ook op wat die Here in ons lewens kom doen wanneer hy ons red. Dis, ek dink is amazing. Vers 1 tot 9. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God, sien ons het almal 'n maar God tyd in ons lewe nodig, oomblik in ons lewe nodig, ontmoeting in ons lewe nodig. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Ons kan onsself net verbly in die Here. Ons kan net aan die Here dankie sê. Ons kan net trots wees op die kruis van Jesus Christus en wat hy vir ons kom doen het. Nie een van ons verdien om gered te word nie. Maar omdat God ons lief het, het hy ons kom red. Het hy ons kom nuut maak. Wil hy die pad saam met ons stap en prys die Here, hy is so geduldig met ons. Die Here het sekere dinge onmiddellik kom losmaak in my lewe en my kom vrymaak van sekere dinge en ander dinge het weer langer tyd gevat. En ander dinge werk die Here nou nog in my lewe. Dis 'n proses, redding is 'n proses. Ons moet bly vashou aan die Here, moet hom nooit los nie. Jy moet bly vashou aan hom. Dit is die wat bly vashou aan die Here wat uiteindelik in die hemel gaan kom. Dit is die wat bly in verhouding bly met die Here wat eendag in die hemel gaan kom. En ons moet sterk vashou want dit is nie altyd maklik om die Here te volg en die vyand gaan jou probeer wegruk. En hy gaan versoekings op jou pad sit wat lekker lyk. Maar jy weet wat die woord sê en laat ek dit vir jou sê, daai versoekings lei tot die dood. Moenie laat jou hart daai dinge begeer nie. Bly vashou aan die Here. Hou jou oë gefestig op hom, dan sal jy soos hy word. Ons het almal nog nodig om te verander. Maar kom ons bly op die pad. Die Here is getrou. Hy is getrou en hy help ons. Hy sal jou nooit laat gaan nie. Nie een van ons het onsself gered nie. Die Here het ons kom red. Hy het gekom vir jou en vir my. En hy sal aanhou kom vir ons. Maar oppas. Moet nooit laat jou hart verhard teenoor die Here nie. Moenie jou rug draai op hom nie. Ongelukkig is daar mense wat dit doen. Moenie soos hulle wees nie. En as jy enige sulke mense ken, smeek by hulle om terug te draai na die Here toe. En dit is nie maklik nie, vir iemand wie sy hart verhard het teenoor die Here, dit is nie maklik vir hom om terug te kom nie. Maar laat dit nie met ons gebeur nie, ons moet van die wees wat vashou aan die Here, en bly vashou. Amen. Amen. Ek wil vir ons bid, sal jy asseblief saam met my staan. Hemelse Vader, ons wil net vanaand vra Here dat U genadig sal wees teenoor ons en dat ons sal help en dat U ons sal kom verander, meer en meer, elke dag. Help ons Here om soos U te word. So as die wêreld na ons kyk, dan sal hulle U sien Here. Gebruik ons Here as instrumente vir U. Gebruik ons Here as lig en as sout in die wêreld. Maar Here vanaand is ons herinner Here aan wat U vir ons kom doen het aan die kruis. Vanaand is ons weer oorweldig Here deur daai waarheid, daai realiteit wat ons sonde veroorsaak het, wat nodig was vir ons redding. Hoe groot 'n prys om te betaal. Hoe lief is U nie vir ons nie. Here, ons dit kan ons net nederig maak. Dit kan ons net weer opnuut laat besef, ons is niks sonder U nie. U liefde oorweldig ons. Ek bid vanaand spesifiek vir enigeen hierso wat weet hulle sake is vanaand nie reg met die Here nie. As jy enigeen vanaand hierso is en jy weet jy jou verhouding met die Here is nie reg nie, jy vanaand kan jy nie sê dat jy 'n werklike persoonlike verhouding het met die Here nie. Maar vanaand begeer jy dit, vanaand wil jy dit hê, vanaand wil jy in daai plek instap waar jy die Here ken, waar jy weet jy is vergewe en jy is op pad hemel toe. As daar enige twyfel is by jou, wil ek nie hê jy moet hierdie plek verlaat met daai twyfel of vrees nie. As jy die Here wil ken, as jy by hom wil wees, dan wil ek saam met jou bid vanaand. Steek asseblief jou hand op, ek wil saam met jou bid. Enigeen soos dit vanaand. Net nog 'n oomblikkie gee. Dink net vir 'n oomblik dit. Die pad wat jy nou stap, stap jy om met die Here? Volg jy die Here se plan vir jou lewe of doen jy maar jou eie ding? Tyd raak min. Is tyd om op die Here se plan te kom. So ek vra net nog een keer, is daar enigiemand hierso? Jy wil vanaand jou saak regmaak met die Here. Jy wil daai pad stap met die Here en jy wil nie meer jou eie ding doen nie. Steek jou hand op, ek wil vir jou bid. Enigiemand soos dit. Oké. Okay. Die wat hande opgesteek en ek gaan vra dat julle as die ander mense gaan tee drink, dat julle gou vorentoe kom en dan bid ek saam met jou. Miskien het jy 'n ander dringende gebedsbehoefte ook, kom asseblief vorentoe, wil vir julle bid. Here, ek seën elkeen hierso. Elkeen van die kinders, ek seën hulle in die naam van Jesus. Ek dank U dat U by hulle is. Dat U Gees in hulle woon. Ek vra Here, lei hulle deur die Gees. Help hulle Here om naby te stap, nog nader by Here. Here, gaan met ons in hierdie week en wees verheerlik deur ons lewens in Jesus naam. Here, ons vra ook dat U mense sal bring Vrydag aand om te luister hoe U hulle liefhet. En die planne wat U vir hulle het, dat in U het hulle hoop en 'n nuwe lewe. Ek bid Here dat U mense sal lok, dat mense daai posters sal raak sien, Here, dat die woord sal versprei, dat mense sal kom, Here, mense wat U nodig het, mense wat 'n nuwe begin nodig het saam met U. Bid Here dat hulle sal kom. Help ons ook, Here, om die uitnodiging te rig. Wys vir ons, Here, wie se harte voorberei is. Wie U daarso wil hê. Laat ons selfs vir hulle gaan haal Vrydag, Here. Here, help ons. Seën ons samekoms. Mag U verheerlik wees. Dat U al die eer sal ontvang in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie almal. Here seën julle. Geniet asseblief 'n bietjie fellowship en koffie en 'n koekie. Dankie.